galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis 4 bisha julaay sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halka washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band fmyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo sidoo kale barta voasomali.com. idaacadda galabta waxaad idila socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tahriibayaal etoobiyaan ah oo lagu weeraray boosaaso.
waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buusha dad badan baa ku dhex noolaa, saxxun baa laga diri mahayn. dadka dhan waxa weye carbe wili goorba oran ahayaa kamaasiinkadaasis weyaan anaana hortiisaan joognaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a
oo orda dhaqameed reerkooda ah lagu odhanaya shaqo ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab u adan aniga isu odhan karaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan khubarada dhinaca sharciga oo dhaleeceeyey qorshe ay austreeliya kaga joojinayso muwaadiniinteeda kasoo barbar dagaalama ururada argixisada inay dalkaasi ku noqdaan.
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha ku meelgaarka ah ee lagu hayo dadka magangelyadoonka ah ee soo gala Mareykanka. hadalka madaxweynaha ayaa daba socda muuqaalo warbaahintu ay soo gudbisay kuwaasoo muujinaya xaalad adag oo xun oo ay dadkaasi ku nool yihiin. laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in xeryahan ku meelgaarka ahi ay ka fiican yihiin dalalkii ay dadkaasi marka hore ka yimaadeen. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xeryaha ku meelgaarka ah ay ku laabtaan dalalkooda ama aanay imanba Mareykanka.
Mareykanka ayaa u dabaaldegaya maalinta xorriyadda iyadoo dadku sida caadada ah ay ku dabaaldegayaan ridida bulreelada, isku imaanshiyo qoysaska iyo saaxiibada, waxaana la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbad maalintan ku aadan uu jeediyo. 4 July ayay ku beegan tahay markii Mareykanka uu xorriyadda ka qaatay Britain 1776. caasimada Washington waxaa isugu soo baxaya boqolaal dadweynaha oo isugu imaan doona xarunta National Mall, halkaasoo lagu soo bandhigi doona riwaayado iyo dabaaldegyo kale. sanadkan madaxweyne Trump ayaa sheegay in sanadkan lagu darayo dabaaldega mid dheeraada ugu magacdaray salaan Mareykanka, iyadoo lagu soo bandhigi doono awoodda militariga ee Mareykanka, waxaana la filayaa inuu ka hadlo taalada xuska Lincoln.
saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in duqayntii lala beegsaday xeryo ay ku jireen dad muhaajiriina oo ku taala duleedka caasimada Liibiya ay gaari karto heerka dembiyada dagaalka. duqayntan ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ah, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaari karto 55 qof. dhaawaca ayaa lagu tilmaamay tiradoodu inay ka badan tahay 130 qof. dadka muhaajiriinta ee ka badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka u hoyday iyagoo aan haysan cunto iyo biyo ku filan.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xal laga gaari karayo xerooyinka muslimiinta lagu hayo ee Shiinaha. Turkiga ayaa ah dalka keliya ee muslimiin ah ee cambaareeyay Shiinaha sida ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee malaayiinta gaaraya Shiinaha ku dhaqan, gaar ahaan gobolka Xinjiang. Erdogan ayaa talaadadii mar uu Beijing kula kulmay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal laga gaari karayo arrintaas. waxaan rumaysanahay, buu yiri, in arrintani xal laga gaari karayo iyadoo meesha ay ku jirto sida arrintani labada dhinacba ay xasaasiyad uga qabaan, ayuu yiri Erdogan oo saxaafadda kula hadlayay waddanka Shiinaha. warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in Erdogan uu sheegay in muslimiinta Shiinaha ay si farxadi ugu jirto ugu nool yihiin gobolka Xinjiang, balse mar uu la hadlayay saxaafadda dalka Turkiga ayuusan soo hadal qaadin arrintaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. laba tahriibo oo mid ay haweenay tahay ayaa toogasho lagu dilay, saddex kalena waa la dhaawacay kadib markii saaka waaberigii ay dablay hubaysanay rasaas ku weerareen laba goobood oo kala gedisan oo magaalada boosaaso ka mid ah. Dhammaan tahriibayaasha la weeraray ayaa u dhashay dalka Itoobiya. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Weeraradan oo ay geysteen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo midi haweenay tahay, waxaa kaloo ku dhaawacmay saddex rag ah. Dhammaantoodna waa tahriibayaal ka yimid dhinaca Itoobiya oo dhalashadoodu ka soo jeedo qoomiyadda Oromada. Labadan weerar ee geystay dhimashada iyo dhaawaca ayaa kan koowaad waxa uu ka dhacay afaafka hore ee waddada laamiga ah ee soo gasha magaalada Boosaaso, waxaana ku dhintay haweenay iyadoo uu ku dhaawacmay hal nin kadib markii rasaas ay ku fureen dablaydan hubaysanay gaarigii ay la socdeen. Mid ka mid a tahriibayaasha oo la socday gaariga ay raggani rasaasta ku weerareen ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey.
Baagori baa lagu fureen, baagori baa lagu fureen, markaas waa ka arareen oo habadii baa daba fureen. Masa labadaasa mid gaanta ku dhaade oo gaantii oo jabistaujajabe oo gabadhii maaratay madaxa soo gasheen oo afka ka soo baatay gabadha wataa dhimasho weyn.
Tahriibahan oo magiciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in dhammaantoodba ay dareemayaan cabsi fara badan.
Dadkii ba cabsi badan u leeyahay.
Haweenay ka mid ahayd tahriibayaashii lagu weeraray goob ka mida gudaha magaalada Boosaaso ayaa v o a uga warantay sida wax u dhaceen. Haweenaydan oo magaceeda ka gaabsatay sababo ammaan dartood dhalashadeeduna ka soo jeedo qoomiyadda Oromada ayaa sheegtay in dhammaantood ay ka baxsadeen goobta xabadda oo socota, isla markaasna ay waxyeello soo gaartay halka nin oo dhintay iyo labada kale ee dhaawacmay.
Waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buusha, dad badan baa ku dhex noolaa, saddexan baa laga dilay, mahayn dadkii dhan waxa way carreen wiil iyo gabarba
weeraradan dhimashada iyo dhaawaca sababay ee lala beegsaday maantay tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Itoobiya ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo maalinnimadii shalay uu iska horimaad ciidan ka dhacay xeebta Mareero oo magaalada Boosaaso dhinaca bari kaga beegan, waxaana halkaas ku dhintay askari ka tirsan ciidamada booliska gobolka bari iyadoo dhaawac culusina uu soo gaaray taliyihii hore ee saldhigga biyo kulule ee magaalada Boosaaso Maxamed Barkhad. Dhinaca kale, saraakiisha booliiska iyo maamulka gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay ayaysan suurto gelin inay ka hadlaan dhacdadaas sababo la xiriira telefoonada oo aan laga jawaabin. Faadime Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Australia ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto qorsho cusub oo loo gudbinayo baarlamaanka waddankaasi. Qorshahan ayaa ku saabsan la dagaalanka argagixisada, waxaana la filayaa in laba sano aysan dalkaasi ku laaban karin dhallinyaradii ku biirtay kooxaha argagixisada sida uu qorshaha u dhigayo. Faahfaahin warkan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a Phil Mercer oo Sydney jooga, waxaase inuu soo koobayaa Xuseen Baraadan.
xukuumadda Australia ayaa xeerkan cusub u gudbin doonta baarlamaanka maanta oo Khamiis ah. Xukuumadda Australia ayaa tilmaantay inuu xeerkan yahay mid ka ilaalinaya dalkaasi halista uga iman karta argagixisada iyo xagjirnimada, laakiin dadka ka soo horjeeda ayaa tilmaamaya in xeerkan uu meel uga dhacayo xuquuqda muwaadiniinta haysata dhalashada dalkaasi. Xeerkan ayaa ah mid laga soo dheegtay boqortooyada Britain. Golaha wasiirada ee Australia ayaa sheegay in ujeedada xeerkan ay tahay in laga ilaaliyo dadka xagjirka ah in ay la soo laabtaan fikirka ay aaminsan yihiin islamarkaana ay ku faafiyaan bulshada dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia Peter Dutton ayaa arintan faahfaahin ka bixinaya.
These people want to do us harm. For us, we're dealing with people who have now acquired the skill of putting together.
Dadkan waxay rabaan inay xumaana gaarsiiyaan waana dad hadda soo bartay khibrad iyo xirfado kala duwan sida samaynta waxyaabaha qarxa, waana dad la soo shaqeeyey kooxda Daacish. Waxaynu ku soo noqonayaan dalkeenna, annaga waajib ayaa naga saaran difaaca dalkeenna.
And have a right to come back to our country when they need to protect our citizens.
Laakiin dadka dhalilsan arrintan ayaa sheegaya in xeerkan uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Sharciyaqaanada Australia ayaa sheegaya in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay in uu goorta uu doono dalkaasi ku soo laaban karo, sida ay faahfaahinayso Professor Helen Irving oo sharciga ka dhigta jaamacadda Sydney.
All Australian citizens have a constitutional right to return to Australia without having to obtain a license.
Dhammaan dadka u dhashay Australia waxay xaq dastuuriga u leeyihiin in dalkooda ay ku soo laabtaan iyagoo aan cidna ruqsad weydiisan, gaar ahaana golaha wasiirada. Waan sida uu dhigayo sharciga Australia.
It is in the nature of Australian citizenship.
Todobaadkan ayaa laba nin lagu eedeeyay in ay faraha kula jireen mu'aamarad la xidhiidha argagixisada. Labada nin oo lagu kala magacaabo Radwan Dakaak iyo Isxaaq Almatari ayaa xeer ilaalinta dalkaasi waxay sheegtay inay qaateen fikirka Daacish, islamarkaana ay qorsheynayeen inay u dhoofaan Afghanistan si ay kooxdaasi ugu biiraan. Falkan la fashiyey ayaa noqonaya kii 16-aad ee laga hortago tan iyo sanadkii 2014.
warbixintii wariyaha v o a Phil Mercer uu ka soo diray Sydney waxaa inoo soo koobayay Xuseen Baraadan.
halkaad dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maanta waxaa dalka Maraykanka laga xusayaa maalinta xornimada. dabaaldega sanadkan ayaa aada uga duwan kuwii sanadihii hore ee xuska maalintani uu soo jiray, iyadoo madaxweyne Trump uu amray in lasoo bandhigo quwadda ciidanka Maraykanka, taangiyo iyo baabuurta iyo diyaaradaha dagaalka ayaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada madaxda dalkan ee Washington. haddaba maxamed cabdisandheere ayaa taariikhda maalintan iyo sida uu madaxweyne Trump sanadkan wax u sameynayo uu ka wareystay cabdiqaafar cabdi wardheere oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna nool gobolka Virginia oo deris la ah magaaladani Washington.
sidaad ka warqabto, Ingiriiska ayuu Maraykanku xorriyad ka qaaday ilaa iyo waqtiyadii 1776 ilaa iyo waqtigaas. boqolaalkaas sano waa la xusayey 4 Luulyo oo ah maalintooda xorriyadda, marka waxba kale ugama duwana sida dalalka kaleba ay u xusaan maalinta ay xornimada qaataan.
waan gartay. marka maalinta laga hadlayo dhaqanku sidee u soo ahaan jiray?
inta badan horta sida dhaqanku uu ahaa, maalintaani waa maalin dadka Maraykanka ay runtii fasax baa laga qaataa, shaqooyinka iyo waxyaabo badan oo ay sameeyaan gurigooday tagaan, waxay maaragtay hilbay karsadaan, waa is-casumaan. munaasabad runtii weyn weeye oo faamiliyada iyo loogu talagalay oo ay aada iyo aada maaragtay ugu xafladeeyaan. gaar ahaan magaalooyinka waaweynna waxaa laga dhigaa maaragtay biyo iyo rubalayr iyo waxaasaa la sii daayaa, oo waa maalin macnaha maalin farxadeed weeye. wax gaar ah oo hadda runtii dadka Maraykanku boqolaalkaasano ay sameynayeen oo hadda aan arrintan Trump oo uu ciidamada iyo military iyo dabaaldegyo sidii nimankii maaragtay keligii talisyada ahaaha hala ii mara u leeyahay maahe. inta kale waxay ahaan jirtay maalin uu dadka Maraykanka ay si guud u xusaan, oo hab faamilina ay u xusaan, hab maaragtay magaalooyinkuna ay daaraan oo maaragtay ay weyneeyaan maalinta.
waan gartay. marka madaxweynuhu muxuu maanta soo bandhigaya, maxaa la daawan doonaa?
madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay arrin aan weligeed Maraykanka ka dhicin, oo ah uu leeyahay militarigu waa inuu maaragtay hortayda la maraa iyadoo la ii gaardiyayo. taangiyuu keenay magaalada oo hadda jididka waaweyn uu dhigay oo ku safan maaragtay sidii laga arki jiray nimankii maaragtay keligii talisyaasha ahaa sida Ruushka iyo koonfurta waqooyi iyo waxaas iyo Shiinaha iyo wixii ay samayn jireen. Maraykankuna cududdiisa sadeed cudud gaaraho uu leeyahay adduunka keligiisa super power ka ah, marka uma baahnayn inuu waxyaabahaas iyo uu soo bandhigo xataa dayuuradaha la dulmarinaya magaalada Washington haddii alla idno. marka waxaasoo dhan buu keenay oo runtii dadka inta badan fajiciso ku ah oo waxay leeyihiin inagu awooddeenna cidna hadda inaynu ka gadno muhiim ma aha.
waan gartay. kharashka ku baxaya laga hadlay, imisa ayaan ka hadlaynaa lacagta ku baxaysa arrimahaas?
weli hadda ma cadda, oo runtii waxaa la qiyaasayaa inay malaayiin dollar noqon doonto, sababtoo ah kharashku dhowr meeloodba waa uu ka baxayaa. qolada maaragtay ay abaabulaysa kharash bay gelayaan, magaalada lagu qabanayo kharash zaa'ida yay tabanaysaa, oo hadhowtada iyaguna ay biilkooda soo dirsanayaan, iyo ciidamadan iyo waxaanoo taangiye iyo dayuurada iyo askar iyo la keenayo. marka kharashku weli hadda ma salaysna, sababtoo ah wax maraykanku inta kongareesku qoondeeyay uu yiri sanad kasta kharashkani ha ku baxo ma aha waa wax dadka maraykanku u dhigtee ma aha wax dawladdu inta badan madaxweyneyaashii hore washington waa la ka tagaanba gobol kale ay aadaan oo khudbo iyo maaragta casho iyo inta ku sameeyaan bay ka khudbeeyaan washington inta badan waaday ka baxaanba maba joogaanba isaguna wuxuu yidhi anaa ka khudbeynayo oo waxaan tegayaa meesha maaragtay mudaharaadyada iyo lagu qabto anaa ka hadlayay marka wax weyn buu ka bedelay kharashkana waa la ogaan doonaa markii ay hawshu dhammaato ama ha heer gobol ha ahaato ama heerka federaalka ay ha ahaatee
waan gartay siyaasiyiinta kale maxay arrintan ka leeyihin
siyaasiyiinta aan xisbigiisa ahayn aad iyo aad bay uga xumaadeen waxay leeyihiin ma aha keliya inaanay dhaqanka maraykanka iyo qaabka annagu aan kowda ee 4 Luulyo u xusno ma aha laakiin waxaaba nooga daran bay leeyihiin in naloo barbardhiga nimankii keligii tanisyada ahaa iyo loo gaardihi jiray oo ayaga maaragtay keliya ay xafladda ku saabsanayd xafladdan iyo damaashaadkanina waa xornimada dalka iyo qarannimada dalka iyo maahe wax nin loogu damaashaado ama cid kale maaragtay iyada lagu weyneeyay ma aha haddase isagaa isku weyneynayay leeyihiin sababto waxyaabo badanna way ku eedaynayaanoo inuu soo casumay oo tigidho gaara uu siiyey dadka maaragtay isaga maaragtay maalgelinta iyo ku sameeyay xagga siyaasadda iyo maaragtay dad kale oo runtii isaga xulafo la'a marka aad bay uga xumaadeen oo labadaas arrimood awgood marna ay leeyihiin ma aha habkii annagu aan u dhaqmi jirnay oo meel xun bay nala tagtay marna ay leeyihiin isaga arrintii siyaasadeeyey arrin ka ballaaran maaragtay siyaasad iyo waxaas ka madax bannaan kana ballaaran ugana muhiimsan dadka maraykanka ah
aad ay u mahadsanyinkaasi waxa waa cabdiqafaar cabdi wardheere oo u warramay wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheer halkaad kala socotaanna waa v o a
dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa toddobaadkan
dadka soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay khatartiisu si xooggan u bilaabatay kadib burburkii dowladdii dhexe markaasoo dad fara badani ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi soomaali badan ayaa dalka ka carareysay kuwaasoo ammaandarrada iyo dagaaladu ay quusiyeen balse weli waa ay sii socotaa tahriibta xataa haddii qaybo ka mida dalka ay nabadda ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hanlayn karaan ay helaan sida uu sharxaya maxamed cabdiqaadir daa'uud oo bare ka ah jaamacad ku taala magaalada laascaanood oo ka mida meelaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada ah dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoonyahanaa ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 sano ka badan 13 sano dalka suudaan baa hubartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee soomaalida ee aqoonyahanka ay ka tahriibaan saameyn xusun bay yeelan kartaa dadku waxay joojin karaan haddii dadkii aqoonyahanka ay tahriibayaan kuwii kale dhallinyarada maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jiro maangal ah anigu ta waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoonyahanka soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo oo maxaa dhihi jira aqoontiisa ay meel geyneysa aad dalyar tahay arkaysaa qof dhd haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu oranayo ha ku geeyey shaqo ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab u aadan anigu is oran karaya
dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhallinyaro waxbaratay islamarkaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhallinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasadda b h d da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mida dhallinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhallinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay suu jireen kuwa ah post graduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah, laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeda mid ka mid ah ardaydii dadba ama dadkii tahriibayay oo badda ajashooda ku imaatay ku dhintay ka mid ahaa. Dad waxaa jiro kasoo qalinjibiyay jaamacadaha dalka Soomaaliya ku yaala, marka dowladda Turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays, ilaa 3 jaamacad 4 jaamacad keliya aqoonsan tahay. Qofkii marka intuu imaan rag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya. Marku xaggaan imaado waxbarashadii waa inaya marka then waxbarashadii marku waa qofkii wuxuu kalifaysaa maadaama aad joogto qayb ka mid ah yurba maalbaabka yurba haddaan si kale u dhaho isii soco isleeya marka waa naftiisii macaadiyo keenaysaa taasu ku tahriibo marka.
Dhallinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo weliba dibadda, taasoo muujinaysa in nabaddarradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhallinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan. Kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka Maxamed Amiin Cabdulaahi Sheekh Cismaan ayaan weydiiyey sababta ay dhallinyaro badan u tahriibaan, iyadoo xitaa ay nabad ka jirto meelaha qaar ay dhallinyaradan ka tahriibayaan.
Horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan Soomaaliya muddo badan bay socoteen kama bilaabanin haddeer, laakiin waxyaala badanaa hadda ku cusub. Waxaa kow ka ah Soomaaliya wagsoon tahay iyagii bariga ama middle maxaa ladhahaa wadamada carabta ee batroolka laga helay 1980s aakhirkeeda 1980s ilaa 1980s Soomaaliya shaqeyn tagi jireen, waa dasha jireen dad shaqeeya oo professional oo dowladda u shaqeeya iyo dad caadi ah shaqooyin kale mutaqaanaa gacanta yaqaanooda. Waa shaqay dowlad jireen Soomaaliya, waxbana soo kordhin jireen wadanka, dhismihiisa ka qayb qaadan jireen, dhaqaale keeni jireen. Waaga dambe siyaasadda wadanka waxoogaa qaska yimid ama dagaalka shaqeeya la galayna Yurub in loo baxo oo mutaqaanaa qaxootinimo la weydiistay way bilaabatay. Markii ay xawliga u socoteen salaashanaadkii iyado dagaalada ay ka socdeen magaalooyinka qaarkood, marka wax la yaab leh maaheen weliba way jiri jirtay, laakiin waxaa cusub oo la yaab leh dhallinyaradii iyagoo og inay hadda arrintu adag tahay dhimanaya oo badan ku dhimanaya oo gabdho iyo wiilal leh. Awal gabdhuhu ma bixi jirin Soomaaliya, gabadh in la guursado nin dibadda ka shaqeynaya guursado maahee ama waxbarasho u baxayso maahee, gabdhaheena ma bixi jirin. Hadda waxaa baxaya gabdhihii yaryaraa dhallinyarada ahaa ama qaarkood xaas soo maray ayaa baxaya oo tahriibaya, qaar hataa reero leh ayaa ilmahoodii raggooda ka nimankooda ka tegaya. Marka arrimaha nagu cusub weeyaan waa arrimo aad la yaab u leh. Waxaa kale oo yaab leh dadka iyagoo og inay dhimanayaan oo meel lagu dhimanayo waxantay Qaahira, waxay ii sheegeen shir Qaahira ka qayb galay dhallinyaradii ka qayb qaadatay ama safaaradeednaba waxoogaa lagu aheed kuwii badda ku dhintay meedkooda lasoo qaaday, kuwii wax ka aasay ayaa maalintii dambe badda galay oo ku dhintay.
Dhallinyaradan ayaa inta badan ka fekera sidii ay mustaqbal iyo nolol hagaagsan u samaysan lahaayeen, taasoo marka ay fiiriyaan xaalka dalka mararka qaar ku ridaysa rajabeel. Dhallinyaradan ayaa waxaa sababta ugu horreysa ee tahriibkooda lagu micneeyaa iyadoo ay adag tahay inuu qofku helo shaqo uu beelashiisa ku baxsan karo. Dhallinyaro badan oo wax ka barta dalka dibaddiisa ayaa iyagana waxaa ku adkaata in markay waxbarashadooda dhammaystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay wadanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan. Waa kan mar kale Axmed Sheekh.
Si guud qofku waxyaaba ka fikira waxaa ka mid ah markuu jaacaddu dhammayko dalkii wuxuu isleey fursad shaqo ma jirto, waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha keeno labo duruf amni qofkiinu ka baqdaa dadka inuu suulla u laabanin. Qofkii tan kale saddexaad waxaa jiro inuu raadiyo isleeyahay bal dhalasho iyo jinsiyado kale raadso oo dalal kale ah taan inay keento. Inkastoo aniga shaqsiyan aan qofka oon kasoo horjeedo oo tahay qofkiin aqoontiisa ku kalsoonaado adduunka ilaahay uu ballaaran yahay, dalkan waxaad waxu baratay in ambasador a u tahano safiir a u tahano waa dalkii Soomaaliya inaad ku laabatay tahay ad u shaqayso waxaad baratay ala laabateeta, laakiin markaad fiiriso arday dhex gasho oo la sheekaysato qof wuxuu ku leeyahay dhammay jaacaddii ama master inuu sameeya dhici karto darajo sare ah, then wuxuu ku leeyahay marka shaqa ma haysto shaqa dalka aadan ku laabto shaqaan helaya ma jirto, sababku aan ducoonaya in adeerkii meeshii ma joogo ama duruufo kale dalkii ka jira sababu kuma marsiilanaya macnaha. Marka waxyaabahaasee sheegtaano inta badan oo ardayda ee sabab ay ku sababayaan inaysan dalka ku laaban inaysan ka shaqaysan
laakiin aanu ma arko inay tahay qof sax ah oo qofku ka dhiga karo inuusan dalka ku laaban ama aqoontiisu ka mara dhalinin.
Dhallinyarada gaar ahaan kuwooda waxbarta marka ay dalkooda ka cararaan waxaa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer. Maxamed Cabdiqaadir oo ah aqoonyahan iyo qoraa ku nool magaalada Laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada.
Waa su-aal maangal ah falastiinayolar waxa uu haddii aynu doonayno inaynu xal gaarno marka hore horta waa inaynu ogaano sababta ka dambeysa kooska keenaya waxaan, maxaa yeele innagoo aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaata kalifaysa dhallinyarada aqoonyahanada inay tahriibaan halkii uma degdegi karayno. Marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtideyda ay ila tahay burburka guud ee soomaalida ku dhacay, burburka guud ee ku yimid wadaniyadii soomaaliyeed, soomaalinimadii lafteedii, qarannimadii ummadda soomaaliyeed, horta saameynta koowaad yeelanayo. Maxaa yeele haddii aanay jirin jahayn iyo qorsho dhalinta aqoonyahanka lagu hagaya laftooda, aqoontoodii laftooda kama faa'iideysan karayaan, ummaddana kuma faa'iideyn karaan. Tusaale haddaan ku siiyo, dalka waxaa ka jira dad fiirisa Soomaaliya, jaamacado badan baa ka furan, dadkii ma jiro qorsho ay ku kala hagayaan oo intaasoo injineer ha sanadkan hanoo soo baxdo, intaasoo dhakhaatiira, intaasoo looyara ah, tusaale ahaan ma jiraan. Qofku wuxuu doona ayuu baranayaa. Marka suuqa ereni buu noqday, aqoontiina aada bay usoo badatay, marka fursadihii shaqadana aada bay u yaraadeen. Marka waxaa lagaga hortegi karayaa marka kuwaad horta in la helo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh haddii la helo. Anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadin.
Safarada tahriibta ayaa ka sokow qataraha ku hareereysan waxaa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda maguurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kaleba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda. Rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhallinyaro badan, islamarkaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhexeli karin. Waa kan mar kale Maxamed Cabdiqaadir oo shahaadada B H D-da ka diyaariya dalka Turkiga.
Of course saameynaysa, anigu weli waxaan fikradeeda khaaska waxay tahay waxay saameynaysa ko waalidkii xitaa. Waalidu lacag ku bixiyo ardaygii oo wax soo baray, qurbo usoo diray oo qarshaad badan ku baxayeen, hadduu ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto, kow waxay saameyn ku yeelan qoyskii dhexdiis, kow way ku yeelan qoyska marka kuyeelatadan wax u balaarinaysa balki u balaarinaysa. Marka waa wacaafo jirto waayo saameyn ku yeelanaysa oo dalkiina ku yeelanaysa qofkii si guud ka ideology la iska dhaadhiciyey inay tahay. Marka oo laga maarmaan ay tahay in la helo awareness xoogan ama baraarujin xoogan in la helo si looga hortagi lahaa aafadaasi dadka laga wacyigeli lahaa. Marka xitaa waxyaabaha jira waxaa ka mid a qofki isagu wax aaminsan lama fariisanayo qofkii kale inuu tahriibaro uu ka luma uu ka dhumanaya amauu ka gambanaya inuu arko qofku isleh bal amuu ku waaniya amuu wax kuu sheega amuu wax kale ku ifiya. Way jiraan arday kale isku dayeysa inay iska sii tahriibaan ama nolola kale ka raadiyaan dalal kale oo yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhicyey guuleysta qaaraa jiro hadda gaasimiyaalka ah wasaarad oo soomaaliya wasaaradaha mid ka mid ah gaasimiyaalka ah ku guuleysan inaan marki wax loo sheegay qofkii loo caqli celiyey inuu laabtee tahay. Marka sina u saameysa saameynta waxay ka bilaabanaysa saan sheegayba qoyskii ka bilaabanaysa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa dal bulshadii kalena way ku baahaysaa. Marka ilaan markaa maqasho qof mastara oo ta tahriibay ama qof markaa b h d sameynaya tahriiba ama qof xitaa digriga sameynaya tahriiba oo wax saameynteeda yeelanayo.
Maxamed Amiin, kusimaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka, ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay adag tahay in dowladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhalinta tahriibaysa.
Waxa weeyaan waddan waxaa wada oo dhaqaajiya xoogga soo baxa ama wax bartay ama xoog ahaanba mataqaana man power. Dadku waa inay waddan aan dad lahayn oo dhallinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo oo horumarna ma gaarayo. Marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhallinyarada baxayso Hargeysay ka baxaan, waxay ka baxaan Garowe iyo Boosaasay ka baxaan, Gaalkacyay ka baxaan, Muqdishoay ka baxaan, magaalooyinka kale ee wadamada dariska ka baxaan oo ay qaxootiga ku yihiin ama mataqaana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood. Kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa sii socda. Marka waa dhibaato jirto weeyaan. Marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii waddanka ugu baahnaa hadday noqon lahayn mataqaana difaaca waddanka inay u istaagaan dhalinyaradii waddanka difaaca leh ay noqon lahaayeen oo waddankooda madaqaana amnigiisa ay sugi lahaayeen, hadday noqon lahaayeen inay macalimiin noqdaan oo wixii ay barteen ay kuwa kale baraan, ilmaha kale ay baraan, hadday noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqadooyinka waddanka ay ka qayb qaataan, kalluumaysan noqota, beeraley noqota, waxay noqtaanba dad ama ganacsato gale geliya ama galeena ama mabdaqana dowladda u shaqeeyeena qaybtay noqotoba. Marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan, waa dadkii loo baahnaa waddanka u baahan.
Xaaladdu hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhalinyarada rajo iyo diidiila gelinaynin, waxaana ay u muuqataa in tahriibtu sii socon doonto bilooyinka iyo sannadaha soo socdaba. Xalka keliya ee loo heli kara in la joojiyo tahriibta ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhallinyarada, islamarkaana ay awoodaan in ay ku shaqaystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal, xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaqa u leeyihiin.
Sina Ahmed Iman ayaa nala soo xiisaynaysay barnaamijkaasi bandhiga VOA, waxaana ka dhageysanayseen VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. VOA galab wanaagsan dhegeystayaal. Guru waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo dooda gaaban iyo qodob kale hayaashee aan idin dulmarno mar kale wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha ku meelgaadhka ah ee lagu hayo dadka magangelya doonka ah ee soo gala Mareykanka. Hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa daba socda muuqaalo ay warbaahintu soo gudbisay kuwaasi oo muujinaya xaalad adag oo aada u liidata oo ay dadkaasi ku nool yihiin. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in xeryahan ku meel gaarka ahi ay ka fiican yihiin dalalkii ay marka hore dadkaasi ka yimaadeen. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xeryaha ku meel gaarka ah, in loo sheego in aanay marka horeba iman dalkan Mareykanka.
Mareykanka ayaa u dabaaldegaya maalinta xurriyadda iyadoo dadka sida caadada ah ay ku dabaaldegi doonaan ridida bulreelada iyo isku imaanshaha qoysaska iyo saaxiibada, waxaana la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbad maalintan ku aadan uu jeediyo. 4 July ayaa ku beegan markii Mareykanku xurriyaddiisu ka qaatay Britain 1776. Caasimadda Washington waxaa isugu soo baxaya boqolaal dadweynaha oo isugu imaan doona xarunta National Mall, halkaas oo lagu soo bandhigayo riwaayado iyo dabaaldegyo kale.
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegaya in duqayntii lala beegsaday xeryo ay ku jiraan dad muhaajiriin oo kuti ku yaala duleedka caasimada Liibiya ay gaari karto heerka dambiyada dagaalka. Duqayntan ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ah, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 15 qof. Tirada dhaawaca ayaa la sheegay inay ka badan tahay 130. Dadka muhaajiriinta ee ku badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka u hoyday iyagoo aan haysan cunto iyo biyo ku filan.
Madaxweynaha Mareykanka Rajib Dayib Erdogan ayaa sheegay in xal laga gaari karayo xirooyinka muslimiinta lagu hayo ee waddanka Shiinaha. Turkiga ayaa ah dalka keliya ee muslima ee cambaareeyay Shiinaha, sida uu ula dhaqmo muslimiinta laga tirada badan yahay ee malaayiinta gaaraya ee Shiinaha ku dhaqan, gaar ahaan gobolka Shenjing. Erdogan ayaa talaadadii mar uu Beijing kula kulmay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal laga gaari karayo arrintaas. Waxa uu yiri, waxaan rumaysanahay in arrintani xal laga gaari karayo iyadoo meesha ay ku jirto sida arrintani labada dhinacba ay ugu tahay mid xasaasiyad leh. Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in Erdogan uu sheegay in muslimiinta Shiinaha ay si farxadi ku jirto ugu nool yihiin gobolka Shenjing. Balse markii uu la hadlayay warbaahinta dalka Turkiga ayuusan sheegin hadal noocaasi ah.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. muslimiintii ugu horreeyey maraykanka waxa ay soo galeen dalkan sannadihii 1600 waxaana muslimiintii ku noolaa gobollada dhexe ee dalkan ay halkaasi uga tegeen taariikh weli muuqata. Sannadihii 20-meeyadii muslimiinta degan degmada Ross ee North Dakota ayaa dhisay mid ka mid a masaajidii ugu horreeyey ee laga dhiso halkaas. Waxaa daba halkaasi booqday Saaqib Islaam oo warbixinta nooga soo diray Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
waxaa jira dhowr xabaalood meeshaan joogeedu uu hooseeyo ee Ross oo ah magaalo yar oo ku taalla waqooyiga Dakota. waxaa jira magacyo muslim ah ay kuwa aanan ahayn oo ku xardhan dhagxaantan xabaalaha.
sida aad arki karto, aabahay waxa uu dhashay 1989-kii. magaciisa Alberto waxa uu ahaa Cabdullaah. waxa uu yimid dalkan. qaar badan oo ka mid ah waxa ay beddeleen magacyadoodii.
Rijad Cumar oo howlgab ka noqday korontada, isaga la fahantiisa ma ahan muslim. waxaan uu halkan u yimid si uu u daryeelo xabaalaha ay ku aasan yihiin waalidkiisa oo muslim ahaa. sidoo kale waxa uu rabaa inuu gacan ka geysto bog muhiim u ah taariikhda muslimiinta Maraykanka. masaajidkani kalidii halkan ka taagan waxaa la igalalay 1982-kii, kaas oo noqonaya mid ka mid ah masaajidadii ugu horreeyey ee Maraykanka. gudaha qaabdhismeedka yar waxaa yaala sijaayad, waxaana jira sawirada dadkii gacanta ka geystay aas-aasidiisa.
ma jiro xaqiiqdii qof halkan ku haray oo lala hadli karo.
muslimiin badan oo deegaan ah waxay u guureen magaalooyinka waaweyn, qaarkood ayaa beddelay magacoodii iyo diintoodii.
taariikhdu waxa weeyaan dadku halkan ayay yimaadeen, waxa ay doonayeen inay bilaabaan nolol cusub.
Diane Siebel oo ah antidhowrka magaalada Ross ayaa sheegtay in guud ahaan dadka magaaladu ay yaraadeen kadib markii ay hoos u dhaceen beerihii iyo warshadihii. waxay sheegtay inaanay jirin muslimiin la garanayo magaalada ku haray.
waanu ku ciyaari jirnay mar kasta, balse waxa ay noqotay meel aad u burburtay, isla markaana waxa ay ahayd halis.
masaajidku wuxuu baaba'ay 1970-aadkii, balse waxaa dib loo dhisay 2004-tii iyadoo laga rajo qabo in taariikhda la nooleeyo. sanadkii 2018-kiina waxaa xabaalaha la diriska ah lagu diray diiwaanka qaran ee goobaha taariikhiga ah, iyadoo laga dhigay astaan diimeed oo taariikh u ah Maraykanka. hadda waxay noqotay meel soo jiidata dalxiiska.
halkani waa meeshii Islaamka Maraykanka uu ka bilaabmay. masaajidkii ugu horreeyey waxa uu ahaa halkan.
dadka aanan muslimka ahayn sida Rijad Cumar oo kale, masaajidkan iyo xabaalahani waxay u yihiin goobo taariikhi ah qoyskoodii iyo Maraykankaba.
ma rabno in dadku ay iska ilaawaan.
warbixintii Saaqib Islaam waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban. toddobaadyadii ugu dambeeyey gobolka Hiiraan waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo ragaadiyay howlihii maamulka gobolka iyo dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. haddaba dhallinyaradu kaalin ma ka qaadan karaan xalka arrimahan gobolka ka jira? waa xubinteenna dooda gaaban. waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan, labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada Beledweyne. Cabdidhuux ayaa hadalka ku hormaraya.
waxaan aaminsanahay inay dhallinyarada wax weyn ay ka qaban karaan arrinta ka jirto gobolkan iyo gobollada kale ee Soomaaliya intaba.
waa mahadsantahay Cabdixakiin.
waxaan aaminsanahay dhallinyarada inaynu waxba ka qaban karin oo ay waxay ka geli karaan ma jirto haba yaraatee.
Cabdidhuux, waxaad tiri dhallinyarada waxbay ka qaban karaan. waxa ay ka qaban karaan haddii aad noo sheegto xaaladan ka jirta gobolka?
haddii aan faahfaahiyo dhallinyaradu waxay ka qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka. horta uwalan waxa la adeegsanayo ama waxa isdilayo ama waxa macnaha dhan kasta loo adeegsanayo horta waa dhallinyarada. dhalinyaro badan ama dhalinyarada guud ahaan aan dhihi karaa gobolka waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro aqoonyahaniin ah, waa dhalinyaro wax fahamsan xilligii macnaha jaahiliyiinta oo dhalinyarada aysan waxba ogeyn, aysan aqoon lahayn, oo dhan walba loo adeegsan jiray waa laga soo baxay. Hadda marka doorka dhalinyarada ayay taagan tahay, dhalinyaradana waa waxbay barteen. Waxaan aaminsanahay marka in ay dhalinyarada waxbarashadooda iyo aqligooda iyo dhan kastaba ay wax uga qaban karaan arrintan.
Cabdixakiin, waxaa tiri dhalinyarada oo wax kama qaban karaan xaaladda ka jirto gobolka?
Aniga aragtaan waxaan ugu duwanaa aragti ahaan dhalinyarada in wax taakule oo ay haystaan ma jiraan dhinac walba marka la dhaho. Dhalinyaro aan taakulo haysanin oo wax qabanqaaba ama barnaamij ama dhinac kasta aan heli karin, suuragal maaha inay macnaha wax runtii ayaga xaggooda ah aanan taakuleyn dhinac kasta markii la siiyo oo la fangaray, waa suuragal in wax, laakiin saacadda hadda la taagan yahay ilama ah, anuu ma qabo fikir ahaan.
Fikirka Cabdixakiin uu sheegay dhalinyarada wuxuu dhahay, wuxuu sheegay inay wax taakuleyn haysanin. Okay, taakuleyn maskaxdooda iyo aqoontooda bu ahbo, hadday ka istaagaan meel qof midaysan oo banaan ka istaagaan, micnaha waxaa laysku dilayo ama hubka laysku dhiibayo ama laysku adeegsan waa dhalinyaradii. Haddii mowqif midaysan ka istaagaan dhalinyarada, aqoontooda iyo macnaha aqligooda ayaaba ahba taakuleyn iyo hanti u ahbo. Marka ani waxaan aaminsanahay dhalinyarada door weyn ayay ka qaadan karaan macnaha inay wax ka qabtaan howlaha ka jira gobolka. Midda kale, wixii macnaha dadka xorriyadda gaarsiiyey waddankan waxay ahaayeen dhalinyaro. Markaan tusaale usoo qaadano, 15 dhalinyaraa ayay ahaayeen. Maanta 15 ka badan ayaa waddanka ku nool ama gobolkan ku nool. Marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada isqabanqaabiyo, inkastoo lagu dheelay xorriyadii iyo dadkaas waxay usoo dhinteen iyo dadaalkii ay soo bixiyeen, inkastoo lagu dheelay, haddana haddii u istaagaan maanta dhalinyarada inay wax weyn ka qaban karaan ayaa aaminsanahay, wayna ka qaban karaan. Waxaanan leeyahay u istaaga sida wax uga qabalahdeen xaaladaha ka jira gobolkan.
Cabdixakiin,
aniga waxaan ugu duwanahay aragti ahaan, waxaan aaminsanahay dagaal hadduu dhaco in dhaqaalo iyo fan badan lagu bixiyo, laakiin saa daraaddeed macni dhalinyarta markii dhaqaalahaasi waxaas haddii ayaga xaggooda lagu bixiyo inay wax ka qaban karaan oo isaas macnaha ay wax suurogala u tahay oo macquula. Laakiin dhalinyaro aanan shaqo yani dowladda ay siin oo dhinac kasta ah wax taakula aan helin, naftoodaaba ayaga naftoodaaba dayaca maxay qabtaan? In dagaalada loo adeegsado noololeyb u tahay inay galaan, marka saa daraaddeed waxay ku yaali karaan haba yaraatee ma jirto.
Cabdiruux,
Cabdixakiin wuxuu leeyahay dhalinyaradii macnaha wax ma hayso, nolol ayay u tahay inay dagaalada ka qayb qaataan. Horta dagaaladan waa sax, fan badan ayaa lagu bixiyaa, waa waxa ku bixiyaan dhalinyaro ma aha, waa odayaal iyo siyaasiyiin dana gooniya wadato. Marka haddii dhalinyarada ay fikiraan ay fiiriyaan, waxa dhibana waa ayaga, waxa la isku adeegsanaya waa ayaga. Haddii mowqif midaysan ka qaataan, waa macnaha waxaan aaminsanahay inay wax ka qaban karaan. Waxaanan leeyahay mowqif midaysan ka qaata, waxa la isku kindilayo waa idinka, waxa lacagta la isku kindiibayo, waxa qarashka lagu bixinayo, waxa hubka iyo irsaasta la isku kindiibayo waa idinka, waxa dhimana waa dhalinyaro, oday ma aha, siyaasiina ma aha. Ma fahamta?
Haye Cabdixakiin,
gobolka waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aada u adag. Saa daraaddeed xagga dhaqaalihii dhinac kasta waxaa haysta dadka siyaasiyiinta oo xagga gobolka ah, dhalinyartii waxay qarka u saaran tahay ama xaggooda ay tahay in dagaalo loo adeegsado xaaladda hadda jirto. Suuragal ma ahan haddaan laakiin ay helaan oo taakulo helaan oo dhinac kasta ah waa suuragal. Laakiin haddii dadkii gacanta ugu jiraan dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dhinac walba ah, marka saa daraaddeed ma suuragalayso, waxaynu ku suuragali karin ma haystaan xog dhinac kasta iyo xaq dhaqaale. Qofka dhaqaale marku haysto ninka dhalinyaro uu yahay waa macquul, waa suuragal, laakiin hadda ma dhici karto.
Haye Cabdiruux,
Cabdixakiin wuxuu sheegay dhalinyarada inaysan wax dhaqaale aysan haysanin. Horta gobolkan wax isku haysto hadda xilligan la tagay dhalinyaro ma aha. Gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ilaa iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynaha Hirshabeelle inta ka dhexeyso waa rag odayaal leh. Marka haddii dhalinyarada loo dhiibo howshan ama maamulka noqoto ama macnaha ha noqoto talada gobolka, waxaan aaminsanahay inay dhalinyarada mowqif weyn wax weyn ka qaban karaan, tusaale inay wax ka qaban karaan, inay horumar gaarsiin karaan, in macnaha marka gooda oo macnaha oo dagaalada iyo wax loo adeegsana wacyigelin badan ay ku samayn karaan, inay kasoo macnaha dhanka xun kasoo jeedi karaan ay dhanka wanaagsan usoo jeedaan. Haddii marka talada loo dhiibo dhalinyarada, waxaan aaminsanahay inta kalena inay raaci karto dhalinyarada oo wanaag labadooda raaci karo.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay Cabdiruux, dhalinyarada maadaama dhibaato ay ku jiraan ayagaa iska saari karo ayagoo ku fikiraya dhibka haaya, adiga waxaa tiri dhalinyaradu wax ma qaban karaan?
Aniga waxaan aaminsanahay dhinac kasta markii laga fiiriyo ama xaal si kasta ay tahay, waxaana suuragali karin dhalinyarta saacadda hadda la taagan yahay inayna u furnaan karin qaab ama jiwa ay wax ku qabtaan. Dhalinyarada haddii ay wax qaban karaan, waxaan aaminsanahay yacni magafa ma qabsan lahayn oo inay taariibaan ay wadamankaas u baxaan ma suurogeli lahayn, waddanka wax ka qabsan lahayn. Waxaa kalifaay qaarkood waxaa laga dhigtaa askar, qaarkood dhinac kastaa loo isticmaalaa. Sidaa daraaddeed waxaa meesha ka dareemi karnaa in baahi badan ay jirta dhalinyarta ay qabaan.
Haye cabdiruux,
horta waa sax inay dhalinyarada taariibto, inay magafo u gacan galaan, inay badda ku dhammaanayaan, waa mid jirta, taas waa lagu ogyahay. Laakiin micnaha dhalinyarada maanta haddii ayaga wax walba loo gacangeliyo, loo dhiibo xoriyadda, haddii loo dhiibo macnaha maamulka, in macnaha dhalinyarada taariibteen badna ku dhadeen magafana u qabsadeen gobolkana iyo waddankana wax ka qaban lahaayeen marka. Laakiin waxaa hortaagan rag siyaasiyiina oo danaan qaasa wato ayaa hortaagan. Marka ani waxaa aaminsanahay raggaas oo siyaasiyiinta danaa qaaska wato, haddii dhalinyarada la hor dhaafiyo, maamulka dhalinyarada loo dhiibo, hogaanka gobolka ama wadanka dhalinyarada laga dhigo, inuu macnaha wadanka horumar gaari lahay. Waa ognahay, horey saan idinku sheegay ba 15 nin oo dhalinyaro ah ayaa gaarsiisay wadanka xoriyo. Maanta gumaysi ma wadanka ma haysto, laakiin maamul xumo iyo dhibaato kale jirto. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada hadday isku tagto fikirkooda, aqligooda, maskaxdooda ay mideeyaan inay macnaha ka saari karaan xaaladaas wadanka, ayaa aaminsanahay.
Hay cabdixakiin, ugu dambeyn
haba yaraatee wax ay qaban karaan oo dhinac kasta ah, fan ma haystaan, cid ka fikirtaa ma jirto, cid dhaqaale siisaa ma jirto, cid macnaha daryeel yacni dhinac kasta ay ka helaan ma jirto. Dhalinyaradii hore, xilligii hore iyo kuwa hadda dhalinyarada hadda jirto, farqiyaa u dhexeeya aada weyn. Waayo dhalinyarada hore waxaa macquul xilli degan oo siyaasadda yacni aanan saas loo fahamsanayn inay jirtay, laakiin saacadda hadda la taagan yahay dhalinyarta jirto, siyaasadda macnaha qof walba laga yaaba inuu fahansan yahay oo aada ula socdo oo dhinac kasta ah. Marka saa daraaddeed aniga ma qabo dhalinyartan hadda yacni jirto in wax lagu eedo ama eed la saaro, haba yaraatee ma jirto. Ilaa laga helo dhalinyaro oo yacni fan haysato oo macquula oo siyaasad yacni dhinac kasta ku socota ah awood leh, ilaa laga helo suuragal maa inta kasoo, ani waxaan qaba ina kasii horjeeda barnaamijkaas.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay dr cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurada indhaha. dhakhtarka ayaa guud ahaan waxa uu marka hore ka hadlaya cuduradaasi oo ay la ildaran yihiin dad badan oo dunida ku nool.
Runtii cudurada indhaha ku dhaca aad iyo aad ayay u baahsan yihiin, waxaana loo kala qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: cuduro keena indhala-aan oo qofka uu indhaha beelaayo arag inuu beelaayo, iyo kuwa aan keenin indhala-aan laakiin qofka dhib ku keeni kara. Labadaas ayaa ugu waaweyn ayaan u kala qaybinaa, maxaa yeelay hawsha dhakhtarka indhaha iyo shaqaalaha indhaha ka shaqeeya iyo shaqaalaha caafimaadkaba waxay tahay inay ka hortagaan in qofka banaadanka indhihiisa uu beelo, haddii uu beelana inay wax ka qabtaan. Marka maadaama shaqadeenna ugu weyn bay taa tahay, waxaa culayska badan aan saarnaa in si degdega aan uga hortagno cudurada keeni kara indhala-aanta, islamarkaana aan u daaweyno. Kan qaybta koowaad waa cudurada indhala-aanta keena. Adduunka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin, ilaa 34 million oo qof ayaa indhala adduunka oo dhan, kuwaasoo 80% ay ku nool yihiin wadamada soo koraya oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Shaqaalaha caafimaadka yar yihiin, intooda joogtana ay ku kooban yihiin magaalooyinka waaweyn, iyadoo shacabkii ay ku nool yihiin baadiyaha. Intaasoo dhan waxay keenaysaa in cudurada indhaha aad iyo aad ay u badan yihiin. Kuwa marka ugu waaweyn oo indhala-aanta keena waxaa ugu weyn cudurka cataractiga la yiraa, ama haddii aan af Soomaaliyeenno, xuubka dahaara indhaha. Cudurka adduunka oo dhan aad u badan.
Maxaa haddaba sababa ama keena xuubka indhaha ku dahaarma?
Waxaa keena da'da inta badan oo qofka markuu duqoobo, waxay ka mid tahay duqowga. Hadduu ku nool yahay wadamada horumaray, wadamadan kaleba, xuubkaas waa fuula, waa wax aging process la yiraa, ama duqowga. Waxaa kaloo keeni kara in lagu dhasho oo ilmaha inta uurka hooyada ku jiraan, haddii hooyada ay xanuunsato infekshanada qaarkeed ku dhacaan, ilmaha markay dhashaanba waxay la dhashaan xuub indhihii ka saaran ayagoon wax arki karin, dhaawac ayaa keeni kara jugta oo traumatic cataract la yiraahdo. Waxaa kaloo keeni kara cudurro indhaha ku dhaca oo infekshanaha oo markaa keena in xuub uu samaysmo, ama cudurro guud oo qofka ku dhici kara sida sakarowga oo kaleeto oo soo dedejin kara xuubka. Xuubka isaga wax ka qabadkiisa waa sahlan yahay, oo qofkii xuubka ayaa laga fiiqaa, waxaana loo geliyaa wax bedela oo baliil aan niraahno, qofkiina araggiisii boqolkiiba boqol oo usoo laabanaya. Waxaa jira cudur kaleeto weyn oo asagana biyaha indhaha ku furma ama glaucoma la yiraahdo, oo annaga soomaali ahaana nagu badan, oo maaragtay indhala-aanta u keenanaysa indhala-aan aan wax laga qaban karin, runtiina u baahan in laga hortago oo laga baaro dadka, qofkii qabana intuusan dhabeelin laga daaweeyo ama qalliin looga sameeyo. Indhala-aanta waxaa kaloo keena cudurka infectionka ah oo trachoma la yiraahdo, wadamadan Afrika aada ugu badan, soomaaliduna ay ka mid tahay, inkastoo annagu usan noogu badnayn. Waxaa keeni kara cudurrada maskaxda ku dhaca oo ayagana indhaha saameyn ku yeesha, ama cudur kaleto duquuga la socda oo maaragtay macular degeneration la yiraahdo. Sidoo kale sakarowgii dhiikarka haddii aan la daaweyn ayagana waxay keenaan indhala-aan. Ilmaha yaryar waxaa indhala-aanta ku keeni kara cudurrada nafaqadarada ah, gaar ahaan jadeecada ay ugu weyntahay oo infection ku keeni karta indhaha, ama cudurro ay ku dhashaan oo infection ay kala soo baxaan uurkooyadood oo haddii aan la daaweyn ayagana indhala-aan keeni kara. Dhaawacyada ayagana qayb weyn ayay ka yihiin Soomaaliya, inkastoo dhaawacyadu badankooda ay keenaan hal il in qofku uu ka indhabeelo. Cudurrada indhala-aanta aan keenin waxaa ka mid ah allergiga, waxaa ka mid ah infekshanada, waxaa cudur aada u weyn ah oo badanaa keena arag yari, laakiin badanaa indhala-aan aan keenin waa cudurrada qofka u baahnaa hadhow muraayad in lagu saxo ama refractive errors la yiraahdo.
Dad waxaad arkaysaa indhahooda aanay si toosa hal meel ugu jihaysnayn, maxaa haddaba keena in dhaqaloocaasi? Ma mid lagu dhashaa mase mid qof ku dhaca? Waa kan Dr. Cabdirasaaq Axmed Almar.
Labadu waa dhici kartaa, badanaaba indhaha qalloocan oo ilmaha yaryar u badan yihiin ama squinty la yiraahdo waa ay ku dhashaan, laakiin marka xoogaa da-doodu ay soo weynaato oo ay bilaabaan inay arkaan ayaa la dareemaa. Waana wax ka socda xagga wada shaqaynta indhaha. Indhaha maadaama ay laba yihiin, inay wada shaqeeyaan oo isku meel ay wax wada arkaan ayaa la doonayaa. Haddii markaysan wada shaqaynayn, waxaa dhacaysa hal ilna inay iftiinkii qabsato, midda kalena ay qalloocato ama gudaha ay gasho ama bannaanka. Marka kuwa waxaa lagu saxi karaa ama muraayado la siiyo haddii ay yihiin nooca muraayadaha u baahan, ama waxaa lagu sameeyaa qalliin oo toosina. Laakiin qofka weyn waxaa dhici kara haddii dareen wadayaashii murqaha ka shaqaysiinayay qaarkood ay dhib ku dhacdo ama paralysis wax la yiraahdo, in hal muruq uu shaqaynaynin markaa, oo ishii dhinaca markii la doonayo inay u qalloocato ama u leexato aysan leexan karin, halkaan qallooc ka yimaado kaa, marka waxaa la yiraahdaa qallooc ka yimid neerfaha xaggiisa, oo dad koobin uu ku dhici karaa inta badanba.
Intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna Weydiiye Dhakhtarka, uu marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Almar oo ku takhasusay cudurrada indhaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka Weydiiye Dhakhtarka. Halka aynu kaga gudubno, halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa, bal laakiin aynu ku yara nasanno dhinacii heesaha. Heesta Sagootsi iyo fanaaniinta Xamda Queen iyo Nimcaan Hilaac.
xilligeenu samaadiyo saadashaa xigdoon
heeskaasi aynu ugu luqaynayn fanaaniinta xamdakuwiin iyo nimcaan hilaac hargurigiisu rahaa sagootis ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o tani kulanti dambe waxaad leenahay saas iyo nabadgelyo.
VOA News. I'm Gene Randall. The United States Today is